Зураг 6. Петр болон худалч бүсгүй. Анания гэгч нэгэн ихнэр Сафритайтай хамт хөрөнгө зарж өртгийн зармийг нь өөртөө үлдээж үлдснийг нь элч нарын хөл тавьжээ. Ихнэр нь бүрэн мэдэж байжээ. Харин Петр Ананиас чи газрынхаа өртгөөс зармийг нь нууж өөртөө үлдээсэн. Ариун сүнсэд худал хэллээ. Чиний зүрх яагаад сатаанд автах болов? Худалдагдахаас өмнө тэр газар чинийх байсан биш үү? Зарагдахаас хойшч чинийх мэдэлд байгаагүй гэж үү? Ийм юм чиний сэтгэлд яаж төрвөө? Чи хүн биш, харин бурханд худал хэллээ. Үүнийг сонсмогцоо Анания газар унаж амьсгал хурав. Түүний биег нь ороогоод газар дорши Үүнийг мэдээгүй түүний нөхөр ирж мөн Петрийг мэхлэхээр оролдож, Петр түнд худал хийсэж байгааг нь сануултал тэр газар дуунж амьсгал хурав. Хүмүүс түүнийг нөхрийнхэн дэргэд оршуулав. Найзуудаа, бид нэг нэгэнтэй худал хэлж чадахч бурханд хизээж худал хэлж чадахгүй.